Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Alustame järjekordse saatega Ühes koos. Karita ja Meelis Kibuspuu Pereraadio Tartu stuudios ja rõõm on järjekordselt pere teemadel, paari teemadel, täna küll rohkem pere teemadel vestelda ja hea meel on kõigi üle, kes on ühinenud ja kuulavad ja loodame, et nii mõneski teemas on väike samastumist ka, kuigi me täna natuke räägime võibolla millestki, kuhu veel kõik pere täkki ei ole päris selliselt nagu jõudnud, et siis need, kes on veel varasemas faasis oma pereeluga, siis saavad valmistuda.
Tere minu poolt ka. No ma mõtlen, et lõpuks saab ju ka selle meie teema ikkagi kategoriseerida ära muutused pereelus või suured muutused või elumuutused, et lõpuks ma arvan, ükskõik missuguse elusündmusega tegemist ei ole. See muutused mõjutavad perekonda ikkagi laias laastus selles mõttes ühtemoodi, et tegelikult muutused puudutavad perekonda väga mitmel tasandil ja mitmest küljest.
Me oleme siin korduvalt öelnud, et pere on süsteem, ehk et kui süsteemis midagi muutub natukene, siis kogu süsteem peab pisut ennast ümber orienteeruma, et kui kujutad ette kas või sellist tasakaalus olevat pulka ja midagi seal raskuse poole peal muutub, ühelt poolt läheb mingi raskus ära või teisele poole tuleb raskus juurde, siis tegelikult seda tasakaalupunkti tuleb jälle uuesti nagu otsida, et kuidagi süsteem oleks jälle siis sellises toimivas ja peresüsteem on alati mingit pidi liikumises, ei ole selline päris staatiline süsteem, vaid inimeste kas või vanused muutuvad ja mis iganes, töökohad muutuvad, lapsed saavad suuremaks, keegi tuleb juurde, keegi läheb ära ja see ongi enam-vähem see sissejuhatus, millel me täna plaanime peatuda.
Ja ma mõtlen seda, et kui mingisugused sellised suletud süsteemid on võibolla nende muutused on nagu ette nähtavamad, et kui midagi kuskil mingisuguses elektroonikasüsteemis muutub, siis on võimalik seda ka ette näha ja väga kiiresti ka võibolla midagi ümber programmeerida, aga perekonna eripära on ju see, et kõik pereliikmed on ju elus ja eraldi seisvad isikud, mis tähendab seda, et me võime prognoosida muutustega seda, millisel moel see mõjutab. Lõpuni ju tegelikult ei tea sellepärast, et neid tegureid on nii palju, mis mõjutavad ja lõpuks on veel iga inimese isiklik tundemaailm, mis võib ka reageerida omal moel, nii et selles mõttes ma arvan, et pered on ja ühed sellised keerulisemad süsteemid, kus lõpuni ette näha, kuidas keegi reageerib. Ei olegi võimalik, peab valmis olema ja peab olema paindlikust siis jooksvalt reageerida.
Just. Ja isegi samade muutuste korral erinevatel perekondadel, erinevatel pereliikmetel võivad need protsessid või mingid, mida nad nagu kogevad, läbi elavad, kuidas nad uuesti siis nii-öelda ennast mõtestama peavad, need võivad erinevad olla. Et päriselt sellist nagu ette prognoosida, kuidas mingi muutus just meie peret puudutab, mis sest, et meie sõprade pereta puudutas sellisel viisil ka ju ei saa, küll aga saab siis natukene jälle, millest Mikka ja jälle ka oleme siin saadest rääkinud selliseid natuke sellist universaalseid mingisuguseid, ma ei tea, kas siis tõdesid või põhimõtteid või millele tähelepanu pöörata, nendest me saame rääkida.
Ja minu mõelest üks huvitav asi peresüsteemi juures on veel see, et igasugune muutus avaldab mõju ja vahel me nagu alahindame neid muutusi, et me mõtleme, et mõni asi on võibolla inimlikult tundub hästi positiivne, et ma mäletan seda, kui me saime endale uue kodu ja selles mõttes see oli ju absoluutselt positiivne muutus, sest et varasem kodu oli meil väikseks jäänud, seal oli ruumi vähe, rahvast oli palju, ei olnud panipaiku, asjad olid jalus ja kui me saime siis suurema kodu, me kõik olime tegelikult ju hästi rõõmsed ja me sõbrad ja kõik ümberringi, kõik rõõmustasid ja tegelikult ma mäletan, see oli vist esimene kord, kus mind rabas või ma avastasin, et, et nii nagu oodatud, igatsetud ja üdini positiivne sündmus võis tekitada ka hoopis teistsuguseid tundeid, et ikkagi oli teatud kurbust sellepärast, et see vana kodu, mis oli ka väga armas ja hubane, et see jäi ju selja taha, see ei olnud enam meie kodu, sinna tulid ju hoopis täiesti võõrad inimesed elama, siis oli sellist segadust, et kuidas see kohanemine võiks toimuda. Lastel oli ärevust sellepärast, et ühte äkki nad pidid magama täiesti võõras kohas, täiesti nagu eraldi, et noh, me alguses magasimegi kõik ühes toas, et oleks natukene turvalisem ja aitaks kohaneda. Aga et minu jaoks kolimine mõnes mõttes ikkagi on ka suurem muutus, aga et see, mida kõik kõrvalt kogu aeg siis kiitsid, et oh, et küll te nüüd veab ja nüüd te olete kindlasti hästi õnnelikud ja oh, nüüd on nagu kõik on nii hästi. Ja siis mina avastasin, et aga nendes päevades oli tegelikult oma jagu segaseid tundeid ja laste sellist kohanemise nagu raskus või ebakindlust ja leina selle vana kodu suhtes, et tegelikult ka noh, kõige pisemad muutused, et vahel me mõtleme, et noh, laps läheb kooli või vanem vahetab töökohta, see ju tegelikult teisi väga ei puuduta, aga ikkagi mingisugused perspektiivid muutuvad või mingid tegurid on, mis mõjutavad kõiki ja loomulikult noh, see sama pereliige, keda see võib-olla kõige rohkem puudutab, tema oma emotsioonidega on ju selle pere sees. Ja teised ju reageerivad seal nendele emotsioonidele. Et selles mõttes ma arvan, et muutustest on oluline rääkida ja ma arvan, et sellepärast ka, et see oli üks põhjus, miks mina arvan, et ka sellest meie muutusest on oluline rääkida natukene mõtiskleda, et kuidas tegelikult nagu meie pere on viimase kuu aja jooksul toimetanud.
Ja esimene põhimõte, mis siit sinu jutust nagu kenasti välja tuli, on see, et iga muutus, mis muudab mind pereliiget, isegi kui see toimub just kui nagu väljaspool kodu või väljaspool seda pereringi, mainisid töökohta või võib-olla minu suhe mõne sõbraga, kes on ant minu sõber, kes ei ole nagu me peresõber, aga seal midagi juhtub, et iga muutus, mis mind muudab tegelikult midagi me perekonnas. Iga asi, mis mind mõjutab, see tegelikult mõjutab mu perekonda. Tahame seda või ei taha, me püüame vahel võib-olla kaitsta oma peret selle eest, tööl on mingi probleem kusagil, noh, ma ei tea, mis iganes probleem on me, et me just kui noh, jätame selle, et ma ei hakka sellega oma peret koormama, aga kuna see on mind mõjutanud, siis mina olen osa süsteemist ja minu emotsioonid, minu käitumine, ükskõik kui hästi, mis ta ei varjaks kusagilt, sellel on tegelikult mõju, et kui me saaks panna sellised mõõdikud nagu peale, mis siis sellel hetkel muutub meie perekonnas, kui midagi muutub meiega väljaspool seda perekonda ja mida me toome, sest me toome ennast ju iga päev sellesse perekonda ja sellisena nagu me oleme, et see on võib-olla üks asi, mida igal juhul nagu tasub meeles pidada ja teadvustada noh, täiesti tavaliselt ja argipäevastes olukordades ka. Et.
Just, mulle praegu tuli meelde, kui mõni aasta tagasi meil lastel lasta ja kasvatajad vahetusid ja noh, võiks ju ka mõelda, et apikene, et see on nagu niivõrd kõrvaline muutus, et see ju kodust elu üldse ei põhjust puuduta või ei mõjuta, aga juhtus nii olema, et kevadel siis teatas mitu väga toredat ja laste poolt väga armastatud laste õpetajat, et nad sügisest enam ei ole seal selles kollektiivses, nad kolivad ära ja mind hämmastas toona see, kuidas tegelikult noh, niivõrd väljaspool kodu toimunud muutus mõjutas ka meie pereelu sellepärast, et lapsed olid ikkagi väga kurvad ja väga häiritud ja mitte ainult lapsed, vaid ka nende mängukaaslased lastajas, et tegelikult kõik see, millega nad päeval kokku puutusid, see oli nii teistmoodi ja see tuli kõik koju kaasa. Ja see oli minu jaoks võib-olla teine selline aha-moment, kus ma mõtlesin, et tõepoolest muutusi ei saa alahinnata.
Et see, mis toimub väljaspool peret sageli ja vahel isegi mõni asi, mis ei olegi meie pereliikmetega otseselt seotud, aga kuidagi moodi see on nagu võib-olla meie pereväärtustele vastumine, midagi, mis toimub ühiskonnas laiemalt või et see tegelikult kandub sinna peresüsteemi ja need mõjutavad meid.
Ja eks igal perel on ju oma varasevad kogemused ja selles mõttes ka ilmselt ma arvan, Ida-Euroopa rahvad eristuvad Lääne-Euroopa rahvastest ka, meil on ka mingisugune kollektiivne mälu, eks ju, et meil tänased sündmused äratavad üles mingisuguseid lugusid, mida meie vanemad või vanavanemad on jutustanud ja peredega on ju samamoodi, et mõned sündmused mõjutavad ja puudutavad rohkem ja mõned sündmused ei puuduta nii, et just kui nagu pere käigu pealt, või tegelikult ma arvan, et ei saa öelda, et üldse ei puuduta, aga et lihtsalt pere kohaneb käigu pealt, et ei ole nagu selliseid suuri kohanemis raskusi või mingid muutusi niimoodi märgata.
Ühes koos.
Aga nüüd siis tuleme konkreetselt selle muutuse kohta, millest me täna natuke tahaksime mõtiskleda ja rääkida ja anname aru, et kõik me kuulajad kindlasti ei ole nagu sellisest peremuutusest veel läbi läinud. Mõned küll, aga võib-olla lausa mitu korda, aga siis saab siia tuua seda sama, nagu me praegu juba siin esimeses osas nagu selliseid võrdlusi tõime, siis kindlasti neid saab nagu kanda üle. Nii mõnessegi muusse peremuutuses, mida ma arvan kõik pered ühel või teisel viisil kindlasti on kogenud, et meie jaoks viimase kuu aja siis niisugune uus kohanemine ja noh, mõnes mõttes me ikkagi saame öelda, et meil hakkas nagu täiesti noh, nagu uus ajastu või uus faas meie pereelus on see, et meie vanem laps abiellus ja kolis kodust välja ja selles mõttes meie jaoks on see olnud niisugune võibolla teistmoodi kogemus kui see, kui meie ise kodust välja kolis, mist meie kolisime välja, läksime nagu õppima, aga noh, seal veel oli kuigi võis ju aimata, et noh, ilmselt me võibolla ei tule enam koju tagasi, aga noh, koduga side jäi nagu just, kui me jäime pereliikmeks, selle päritolu pereliikmeks kolides kodust välja. Aga meie poeg kolis kodust välja siis just päeva pealt, ju, noh, see oligi, et eelmine õhtu ta veel magas oma toas ja meie perega koos ja järgmine öö, siis ma ärkas nöösel üles ja nägin, et uks on lahti ja sain aru, et sinna tuppa ta enam kunagi tagasi ei tule, kuigi ta jääb ju nii-öelda mingis mõttes loomulikult ka laiendatud meie pereliikmeks, aga tegelikult ta sai uue pereliige ja see kõik toimus põhimõtteliselt üle öö ja see on midagi niisugust, mida me nagu vist ka ikkagi mingis mõttes üllatusin, et me nagu püüdsime valmistuda ja teadsime, et sellised muutused noh, midagi teevad peresüsteemis. Ja ometi me mõnes mõttes nagu protsessime seda kõike ju veel tänagi kuu aega hiljem ja võibolla veel mõnda aega ja see on nagu loonud mingi täiesti teissuguse dünaamika meie peres. Et see on see, millest me tahaks natukene rääkida ja noh, veel kord, et siin ei pruugi olla ainult need sündmused, mis puudutavad nüüd ühe pereliikme või lapse täiskasvanuks saamist, ära kolimist, pereliikmeid, ja sellist peremuutusi või dünaamika muutusi võib muidki olla, on see siis mõne vanavanema, võibolla lahkumine, see võib olla 12, 13, 15 aastase lemmiklooma surm, kus korraga seda pereliiget enam ei ole, et noh, mingid asjad, millel on natukene sarnast dünaamikat, kus tuleb käia mingisugusest lahti laskmise protsessist läbi ja õppida teist moodi, nii-öelda ka mõtestama ja defineerima oma perekonda.
Ja ma arvan, et see on hea, et sa selle surma teema ka korra sisse tõid, sest ma arvan, et isenesest need väljakolimised või ära minemised võivad emotsionaalselt olla päris rasked ja üks asi, mis tegelikult aitab, on see perspektiivi muutus, et tõepoolest ma arvan, et lein on nagu kõige sügavam ja keerulisem, kui keegi ikkagi päriselt siit elust lahkub, et see on nagu kõige suurem väljakutse ja kõige keerulisem protsess, millega üks perekond peab tegelema. Kui keegi kolib ära ja noh, vahel juhtuvad ka sellised asjad, et noh, ütleme see täiskasvanud lapse välja kolimine ja abiellumine on tegelikult ju ilus muutus, et aga peredes vahel ka minnakse ju lahku ja on sellised valusad välja kolimist või ära kolimised või keegi tunneb, et on sellised kriisid, et keegi tunneb, et ta ei suuda mingil põhjusel enam selles peres toimida ja ta läheb kuskile eraldub ära. Et selles mõttes kõik sellised keerulised muutused perekonna koosseisus toovad kaasa ikkagi leina, et no, see on nagu üks asi, mida on oluline teadvustada, et muutused toovad kaasa leina, see lein võib olla lihtsalt sügavuselt erinev ja võibolla ka keerukuselt natukene erinev, aga selles mõttes ma arvan, et on oluline rääkida ka sellistest nii-öelda rõõmsatest muutustest, sellepärast, et omal moel need toovad ikkagi ju leina kaasa ka, et nagu sa ütlesid, et kui üks lastest saab suureks ja loob oma perekonna, siis tegelikult see muudab midagi ka tema sünni või päritolu perekonna identiteedis, et meie pere jaoks vaieldamatult algas mingisugune teistsugune ajajärk. Ja see, et meie esimene laps on juba nii suur, abiellumine on mõnes mõttes selline avalik deklaratsioon, et ma olen nüüd täiskasvanu, ma alustan iseseisvat elu ja see on palju konkreetsem, kui noh, kodust saab lahkuda nagu igal moel, saab ka niimoodi poolenisti välja kolida, et elada kuskil ühikas ja siis vahepeal kodus ja siis jälle ühikas ja see on nagu selline ebamäärasem. Aga abielum tegelikult on väga selge deklaratsioon, et ma olen täiskasvanu, ma olen iseseisev, ma alustan oma perekonna elu ja noh, selles mõttes on nagu väga selge ja väga konkreetne muutus ikkagi meie pere jaoks ka, et noh, mina just tahan rõhutada seda, et kuigi noh, tegelikult me oleme kõik ju ülirõõmsad ja me oleme ülitänulikud ja kõik on suurepärane, aga ometigi see perekond, mille meie 24 aastat tagasi või peaaegu 24 aastat tagasi rajasime, et see on ikkagi väga suure muutuse nüüd läbi teinud, et see ei ole enam see. Ja see ei ole ka enam see viie lapsega pere, et ma isegi olen tabanud viimase kuu jooksul, et kui ma nagu räägin mingitest igapäeva asjadest, et tegelikult ma vist ei saa enam öelda, et ma pean lisaks kõigele muule veel viie lapse eest hoolitsema või viie lapsega toimetama. Tegelikult ma nagu olen tabanud mõtlemast, et jah, mul on viist last, aga üks nendest on ju täiesti ikkagi deklareerinud iseseisvat elu. Et noh, tegelikult meie saame rääkida nüüd nelja lapselisest perekonnast igapäevases mõttes. Ja see on ju mingisugune noh, täiesti selline identiteedi ja mõtteviisi muutus.
Ja tegelikult ka laste jaoks muutus, et kuigi nende järjekord on sama ja neil on kõige vanem vend, kes lihtsalt ei ela enam ju täna meiega, kelle on oma perekond, aga mingis mõttes igapäev koduses sellises toimimises on korraga, eks ju see, kes oli teine laps, tema on just kui nagu kõige vanem laps ja noh, mis on meil nagu väga hea nüüd, et meil enam keskmist last ei ole. Et koduseks, et vahel öeldakse, et see keskmine jääb sinna vahele, et nüüd on nagu neli, ehk et nagu igal ühel on nagu mingi võibolla, aga tegelikult see muutus on ja ilmselt, nagu me rääkisime, on perekondades nagu väga erinev, et noh, ma olen kuulnud, võibolla see on lihtsalt niisugune, mida nagu räägitakse, et kuidas siis vanemad nagu rõõmustavad, et näed, laps kolis ära ja nüüd on nagu, ma ei tea, ruumi rohkem ja kõik, aga tegelikult mina tundsin küll, et see nagu sa oled paar korda maininud sõna lein, et ikkagi see on mingisugune leinaprotsess, midagi, mis vajab nagu uuesti nagu nüüd kohanemist ja kuidagi natuke uuesti mõtestamist ja isegi noh, ka väga praktilistes asjades, et ma näiteks vanemale pojale, kui ma elistan hoopis nagu teissuguse hoiakuga, eks, et kui ma varem sain öelda, et mul on täna õhtul on vaja kodus muru niita, et oled olemas või, siis sellist kõnet ma enam teha ei saa, vaid ma pean nagu otsima neid teisi viise, kuidas temaga noh, suhelda ja arvestada sellega, et temal on nüüd nagu esimene pühendumine hoopis kusagile mujale, et noh, ka sellised asjad, aga ikkagi just see pool, et kuidas endak toimida, ma arvan, et meie pere on olnud ja me oleme teadlikult püüdnud seda noh, algusest peale nii ehitada, et ka on emotsionaalselt päris lähedane perekond ja ka pereliikmed, mitte ainult siis vanemad ja lapsed või vanemad omavahel, aga me oleme märganud, et ka lapsed tegelikult omavahel on emotsionaalselt nagu päris lähedal. Ja noh, mis mind võibolla kõige rohkem isegi üllatas ja mida ma nagu avastasin, et just nagu poiste vahel või see noorem poeg, kes koju jäi.
Et sai nüüd, eks ju, ainuke kodus olev
poislaps. Et kuidagi tema jaoks on olnud see päris raske, see, et vend on nüüd kodust ära. Ja noh, siin ka vanemana, et võt, see on nüüd see koht, kus peresüsteemis otsida seda, et kuhu tähelepanu rohkem panna. Et meie ei saa ka sinuga elada nagu edasi praeguses perioodis, noh, nii-öelda, kuidas öelda, vanade mustrite järgi, vaid me peame hästi tundlikud olema selles ja vaatama, kes vajab, mis osas võibolla rohkem nagu täna tähelepanu ja ma arvan, et võt just see sama vend meil seal kodus, tema vajab täna rohkem, vähemalt minu tähelepanu, ilmselt kui kolm tütart, kes nagu tüdrukud on nagu kõik jäid koju ja võibolla seal on nagu natukene see nii-öelda õdede vibe, õdede selline nagu õhkond või noh, see on nagu natuke nagu muutumatu, kuigi neil kõigil oli ka väga hea suhe oma vanem vennaga, et noh, see tähendab nagu päris paljudes kohtades selliseid erinevaid rõhuasetuse ja muutusi.
Siin ongi nagu tulevad need erinevad dimensioonid, et üks on ju see, kuidas keegi tunneb, et kui me oleme harinud, et keegi, kes on meile oluline ja kallis, on kogu aeg suhteliselt kogu aeg kätte saada, ta tuleb ikkagi igal õhtul koju ja kui me tunneme, et meil on talle midagi öelda või tahame temaga midagi jagada, me peame lihtsalt ootama ära selle, kui ta koju jõuab ja nüüd teda enam ei tule koju, et tuleb hoopis teistmoodi läbi mõelda ja mõtestada, et kuidas me taga kokku saame või mis moodi me saame taga suhelda, sest et kui ta külas käib, siis ju enamasti ta tuleb koos oma abikaasaga. Kui me läheme sinna külla, siis on seal ka ju ikkagi nende perekond, et lihtsalt sellist nagu kahekesi olemise aega kõdedel vendadel tuleb nüüd hoopis tõsisemalt nagu mõelda ja kokku leppida, et see on see tunnete pool on üks pool, aga teine on ikkagi ka see rollide ümber mõtestamine, et noh, ma tegelikult päris lõpuni ei kujutagi ette, et mis tunne võib olla, kui sa oled sisuliselt 15 aastat olnud rollis, kus sul on kolm õde ja üks vanem vend, kes on mõnes mõttes ikkagi see seljatagune või keegi, kelle poole vanemad suure tõenäosusega nagu kõigepealt pöörduvad, kui on vaja mingid selliseid meeste või poiste töid teha. Aga noh, nüüd see seljatagune on ju praktilises, igapäevases koduses mõttes ju läinud, et loomulikult venele saab helistada ja ikka saab veel koos sporti teha ja igasugused asju saab koos teha, et ta ei ole selles mõttes ära kadunud, aga igapäevases elus. Et kui enne oli kõige vanem laps, vanim vend, see, kelle poole pöörduti, kui oli vaja mingid suitsuanduri patareid laajal ära vahetada.
Või nagu eile oli, meil tuli vanama külla vanamale kohvi teha, tüürukud meil keegi kohvimasinaga ei oska midagi teha, siis varem oleks ta vanem vend teinud, nüüd tuli siis meid ennast nüüd kodus, pidi siis noorem vend sellega hakkama saama.
Just, et mõnes mõttes ikkagi mingisugune dünaamika, mis enne jagunes kahe venna vahel, kahe poisi vahel perekonnas, on ju täiesti nüüd muutunud, et nüüd ongi ainult üks poiss seal kodus koha peal olemas ja ka mõnes mõttes õdede jaoks enne see tähelepanu jagunes kuidagi kahe venna vahel. Mm-hmm. Et noh, mina olen seda näiteks hästi tihti tundnud, kui sa oled pikemat aega kuskil reisil ära, siis ma tunnengi, et nii kogu see isale suunatud tähelepanu kui emale suunatud tähelepanu kõik ühel hetkel jooksevad minu peale kokku ja see on väga kurnav. Ja noh, võib-olla selles kontekstis me rääkisime ka, et varasemad kogemused ka mõjutavad muutuste tajumist, et ma olen ka mõelnud, et jah, et nüüd kogu see raskus, emotsionaalne raskus, venna rolli raskus on nüüd koduses keskkonnas ikkagi ju sellel nooremal vennal, kes nüüd ühtäkki on see ainus vend seal kodus ja kahe õe jaoks ta on tegelikult ju ka vanem vend, eks ju, et kui enne oli kuskil see kõige vanem vend, kes mingit raskust nagu natuke aitas ka anda, et noh, nüüd ongi see üks ainus vend seal kodus.
Räägime siis täna muutustest perekonna dünaamikas ja selles osas just oma värskel näitel, kui üks laps kolib kodust välja, alustab oma perekonnaga, aga seda kõike saab kanda üle ka erinevatesse teistesse muutustesse, mis ühe perekonna elus ikka ja jälle ette tulevad erinevatel aegadel. Saates ühes koos täna siis Karitaja Meelis Kibuspuu ja mõne hetke pärast jätkame seda vestlust.
Saan oeb lehte meile on kõigile vaja, et oleks üks lõpmata kodune paik, üks lõpmata
Jätkame saatega ühes koos, Karite Meelis Kibuspuu Pereraadio Tartu stuudios ja täna räägime muutustest perekonnas, mis mõjutavad perekonda kui süsteemi.
Ühes koos.
Eelmises saate pooles jõudsime siis oma elu näitega sinna, kus meie vanem poeg abiellus ja kolis kodust välja, kuidas see on nagu meie peret mõjutanud, tegelikult mõjutamas jätkuvalt ja kuidas siis leida uuesti selliseid oma kohta perekonnas ja mõtestada ennast perekonnas, et natuke otsupidi jõudsime ka sinna, aga et võib-olla nagu natukene rääkida sellest, et mis siis nagu nii-öelda nende pereliikmete jaoks või mis nagu muutus või need rollid, mis on nagu muutunud, et võib-olla natuke mõtestaksime seda veel lahti ja edasi siit.
Ja me rääkisime natukene sellest vennast, kellest nüüd on saanud ainuke kodus ära vend, aga tegelikult ma arvan, et absoluutselt iga pereliikme jaoks sellise muutusega kaasneb nagu vajadus kuidagi oma rolli nagu ümber mõtestada, et mina olen küll mõelnud seda, et mis minu roll siis nüüd edasi või missugune see olema saab, sest et no, fakt on see, et ema ma olen ju sellele täiskasvanud lapsele ikkagi edasi, aga selge on see, et ma ei ole ema enam sellisel viisil või läbi nende harjumuspäraste käitumiste, mis varem, et ma ju süüa talle ei tee ja tema pesu ei pese ja ei sorteeri, kuigi esimestel nädalatel oli tegelikult päris kummaline minu jaoks see, et kui ma lauda katsin, siis ma ütlesin, et siia kohta ma taldrikut ei pea panema ja et kui ma mingisugust õhtusööki ette valmistasin, et siis ma sain aru, et ma ikkagi valmistan nüüd hoopis ikkagi väiksemale seltskonnale, et kogu aeg kuidagi oli see mingi asi, mis tuli meelde ja selles oli nagu mingisugune oma nukrus ka, aga ma arvan, et minu jaoks hetkel võib-olla ongi see nagu väljakutse mõelda või õppida selgeks, et mida see uus ema roll siis tähendab, et kindlasti minu laps vajab ju mind jätkuvalt, aga millisel viisil ja kuidas seda kommunikeerida, et see kommunikatsioon oleks selge, et me rääksime siin enne ka, et meid mõjutavad ikkagi hästi palju perevarasemad kogemused ja sa mainisid ka, et meie tulime ju õppima, mis tähendas seda, et tegelikult selleks ajaks, kui me abielusime, no, mina vähemalt olin oma perest ikkagi küllaltki palju iseseisvunud juba. Ja noh, mõnes mõttes võib-olla, aga kui ma mõtlen selle ajale, kui ma veel oma pere, päritolu pere keskel elasin, siis see nende nagu hoolitsus oli eelkõige ka selline praktiline ja materiaalne, ehk siis, et ma ei pidanud elu materiaalse poole pärast nagu üldse muretsema, et ma teadsin, et mingil hetkel oli õhtusöök valmis, lõunaks midagi tehti, külmkapp oli alati süüa täis ja kui mul ka, noh, ma ei tea, mingisugune kinga kontsalt ära tuli, siis ma sain ka alati, vähemalt siis raha kingsepa jaoks, kui mitte, noh, ma arvan, sageli ema lihtsalt tööle minnes viis ka minu saapad parandusse, eks ju, et see praktiline pool oli nagu hästi kaetud, aga emotsionaalse poole pealt ma olin ikkagi juba suhteliselt iseseisev, meie pere ei olnud emotsionaalselt väga lähedane, Ja tegelikult mul ei ole seda kogemust. Mul puudub kogemus, mis moodi ollakse lähedane täiskasvanud lapsega, kes justkui ühtpidi on nüüd iseseisev, tal on oma perekond, aga teisipidi ikkagi me oleme ju teinedesele olulised ja aga et kus see piir läheb. Et ma mäletan, et minu ema millalgi, kui ma Tartusse tulin, iga päev helistas ja see oli üsna tüütu. Ma arvan, et mul endal ei ole ka seda ressurssi nii tihti helistada ja ma arvan, et seda ei peagi, aga mis see õige sagedus on siis? Et jällegi nädalate viisi mitte helistada, ma arvan, ei ole ka kummagi jaoks tore. Ja et leida üles see mõlema jaoks õige suhtlussagedus ja ka need viisid, kuidas siis märku anda, et ma ikkagi olen olemas ja ma hoolin ja kui sa vajad mind, siis sa võid öelda, et ma olen natuke midagi, olen juba selle kuuga õppinud ka, ma olen aru saanud, et kui mina väga igatsen noorte järele, siis tuleb korraldada üks väga maitsev õhtusöök ja piisavalt varakult info välja saata, ja ma olen aru saanud, et siis vist enam vähem alati on nad kohal.
Vähekene rohkem kavalust.
See annab mulle turvatunnet. See tähendab, et ma ei pea iga õhtu neile õhtusööki välja reklaamima, aga ma tean seda, et kui mu igatsus väga suureks läheb, siis see on üks viis, kus ma saan neile pakkuda midagi, mida nad ilmselt ka igatsevad.
Ja kui ma kuulen sind, siis mõnes mõttes siin peitub ikkagi ka üks võimalus ehitada oma lapsega võibolla veel rohkem just sellist tervet emotsionaalset lähedust, et kui me elame ühe katusal, siis väga palju, noh, eriti suure perena, meil oli ju niisuguseid puht nagu praktilisi küsimusi, kus tuli seljad kokku panna, eks ju, et mingisugused kodused ülesanded, kodused tööd ja vahel tuli sealt pinnalt ka, noh, mingisugused pingeid sellepärast, et noh, sätitada neid kalendreid ja jaksamisi ja noh, et kes mingil hetkel selleks siis valmis on, et see oli nagu omamoodi kohati võis siin pingeallikas olla, hoopis tüli tekitada, et kes muru ära niidab või ma ei tea, pelleti kotid nagu keldrisse veab või mis iganes, aga noh, praegu see suhtlemine on see, et mingis mõttes nagu sellel tasandil me peame õppima täna tulema nüüd selle järele jäänud perega toime ja selle lapsega, kes siis välja kolis, temaga nagu looma neid uusi teemasid, vast just täpselt seda, et me tuleme õhtusöögiks kokku ja me teemad on siis teised, me ei aruta ilmselt järgmist päevakava või järgmise nädala kalendrit, aga me nagu räägime asjast või me räägime, kuidas kellelgi läheb või et noh, mingis mõttes nagu see on jällegi see koht, kus võibolla on mingeid asju peidus ja vahel võibolla pered kardavad, et kui nüüd nagu üks laps ära kolib, et siis me hakkame distantseeruma üks teisest, aga me nagu teadvustame, et me suuname pigem selle suhtluse nagu nüüd nende teiste teemade peale, see, kus me saame suhelda. Tegelda nagu selle, vaat täpselt selle oma suhtega ehitada üles seda vanema ja lapse suhet teisel tasandile, kus meil ei ole enam sellist, noh, kodus vahel ikka ju natukene tuleb sellist hierarhilist süsteemi sisse, sest et erinevas vanuses on lapsed ja seal on nagu, aga nüüd me oleme nagu teiselt tasandil, et see loob ka mingid võimalusi seda suhet veel tugevamaks ehitada.
Jah, ja ma arvan, et ega tegelikult me oleme praegu hästi vaadanud nagu mahajäijate perspektiivist, aga et tegelikult ka nendel iseseisvujatel või oma elluastujatel on kohanemisperiood. Üks asi on see teineteisega seal abielus kohanemine, aga samal ajal nad on ju, nemad elavad ka täiesti uut elu eraldi oma perekondadest, kellega nad on sünnist saati kogu aeg ju ninapidi koos olnud ja ma arvan, et selles mõttes kindlasti on oluline see, et noh, ühelt poolt anda nagu ruumi noortele ja mitte nagu väga seljas elada, aga teiselt poolt ikkagi anda märku ka, et me igatseme teie järele ja tunneme puudust ja kas me võiks midagi koos teha arvestades, eks ju, et nendel on ka oma kalender ja oma ajagraafik, aga et anda nagu märku ka sellest, et tegelikult me ei ole neid nagu niimoodi üle pesa ääre lükanud, et võibolla vahel pered, kus võibolla ei osata nagu sõnastada seda emotsionaalset igatsust, tõmmataksegi, et noh, et nüüd nad on iseseisve pere ja me peame andma neile ruumi, eks ju, aga et tegelikult võib ka ikkagi nagu mõõdukas või terves annuses sellist igatsust väljendada ja öeldagi seda, et kui te millalgi vähegi tahaksite tulla külla või kui te mõtlete, et me võiks teile külla tulla, tantke märku ja räägime ja suhtleme läbi midagi kokku, et hoida seda sidet. Sest noh, ma kujutan ette, et seal olles nagu kodust välja astudes on mõnes mõttes võibolla isegi veel keerulisem, et kuigi seda elevust on ilmselt rohkem, aga kõik kõik selle uue pere või noore pere traditsioonid ja kõik harjumused tuleb alles ju hakata välja kujundama ja siin saavad ju tihti kokku erinevatest päritolu peredest tulnud täiesti erinevad harjumused, eks ju, et kas hommikuti teha pannkooke või süüa võileibu või igaüks vaatab ise, mida sööb ja mis kell üldse, et kas me alustame kell 7 või me alustame kell 9. Et ma arvan, et see on nagu ka oluline, et proovida nagu mõelda, et noh, noortel ei ole sugugi ilmselt alati meripõlvin, et nendel võib olla väga kummaline see, et ja noh, tegelikult meil ka poeg tuli üks kord ta tuli, kui meil oli venna sünnipäev, ta tuli seal hommikul ja siis ta kadus oma õega kuskil ära ja siis ma pärast küsin õe käest, et mis, kus ta käisite? Ja siis õde, kes siis nüüd elab selle kodust lahkunud venna toas, siis ütles, et ei, et ta lihtsalt küsis mu käest, et kas ta võib mu tuba vaatama tulla ja siis me korra lihtsalt käisime minu toas ja siis ma võtasin ka, et ma arvan, et minu jaoks, kui ma mõtlen, et ma peaks oma toa maha jätma või ma peaks oma kodu maha jätma ja kuskil üürikas täiesti otsast alustama, et noh, hoolimata kõigest sellest elevusest, ma arvan, et see oleks tegelikult täitsa kurb ikkagi, et see ei ole enam minu tuba, et see on nüüd minu õe tuba. Ja noh, tegelikult ma arvan, et see laps meil ju sõnastas ükskord ka. See oli, kui oli viimane õhtusöök perega enne pulmi ja ma küsisin, et millest sa kõige rohkem siis arvad, et sa hakkad puudust tundma. Ja siis ta ütles, et ma hakkan puudust tundma oma toast sellest, et ma saan minna sinna, panna ukse kinni ja võtta seda aega ise enda jaoks seal oma toas. Et noh, jällegi ma arvan, et see ühtpidi võib tunduda nagu nii pisike või nii tühine, aga teisipidi selle sees olles... Ma arvan, et see on ikkagi need on emotsionaalsed protsessid, mis ikkagi täitsa kohe mõjutavad.
Ühes koos.
Mida siis ikkagi tehavad perena, eri pereliikmetena, sest et lõpuks koju jäävad teised õed vennad, kui neid on, aga kindlasti vanemad ja ka vanematena, et meie jaoks ju samamoodi me mõtestame ennast natukene ümber ja saame aru, et ühest küljest saame aru sellistel hetkedel rohkem selleks, et me oleme ka vanemaks jäänud ja mingisugune eluetapp meie jaoks nagu hakkab kuidagi võtma mingisugust teist vormi, eks, et tõsi, meil on veel siiski päris noori ja väikseid lapsi kasvamas, et seal tuleb nagu paraleelselt, et ei ole nii, et me nüüd olemegi jõudnud sellesse faasi, kus meil väikseid lapsi ei oleks. Aga noh, mingis mõttes nagu see vaikselt terendab see faas, kus ikkagi me peamegi mõtestama ümber, et me peame hakkama suhtestuma nagu suurte lastega rohkem kui väikeste lastega. Et see on ka mingisugune niisugune jälle nagu teistmoodi faas ja nagu ikka oma heade ja oma võibolla selliste siis väljakutse ka nagu enda sees, et mingis mõttes see tõesti on olnud minu enda jaoks ka üpris selline ikkagi protsess ja protsessimine, milles nagu jätkuvalt olla ja seda mõtestada. Aga kui nüüd need muutused juhtuvad, olgu siis selline muutus, millest me oleme rääkinud, mõni teine muutus, mis sellist peredünaamikat või pere koosseisu ühel või teisel viisil muudab, et kas on mingid sellised, noh, ma ei tea, natuke nagu rusika reeglid või noh, mida peaks tegema, mõnest oleme rääkinud, eks, ja et noh, juba teadvustamine ja kuidagi tähelepanu, et mis meil nagu toimub ja rääkimine, aga mis on nagu veel need asjad, mida saaks nagu teha, et sellised muutused oleksid võimalikult nagu tervislikud ja mitte väga dramaatilised.
Ja need muutused tavaliselt ikkagi ju puudutavad nii praktilist poolt kui emotsionaalset poolt, et praktilised asjad võibolla karjuvad kõigepealt, et võibolla vahel peabki maha istuma ja mõtlema, et kuidas siis nüüd praktiliselt nendes uutes oludes toimetada ja kuidas nüüd hakkama saada nii, et ka ikkagi paarisuhte jaoks oleks aega, et kui neid vanemaid lapsi või õdesid vendi lapsehoidjatena jääb järjest vähemaks, aga ikkagi tahaks ju kahekesi midagi teha ja mitte ainult kogu aeg siis noorematega kodus istuda, eks ju, et see on, ma arvan, oluline pool läbi mõelda, et võibolla need noored pered vahel jällegi saavad ka oma õdesid vendi külla kutsuda. ja võib-olla aidatagi ka õdedel vendadel, noh nüüd selle emotsionaalse poole juurde tulles, et aidata ka õdedel vendadel noh, neid igatsusi võib-olla väljendada, et jällegi 6-aastane ei tule võib-olla selle peale, et ennast külla küsida või tal ei ole telefonigi, et helistada oma suurele vennale, et mõnes mõttes, kui suur vend on kodust väljas, siis sellel 6-aastasel ei olegi ju vahetud võimalust oma vennaga suhelda, et neid olukordi tuleb ju luua teadlikult. Tema jaoks vend koolis ära ja ta ongi ära, eks ju, noh. Suuremad saavad juba ise sõnumi saata või helistada, kui nad tunnevad igatsust. Ja ma arvan, et kindlasti on oluline ka anda nagu sellele alles jäänud perele see sõnum, et me oleme küll veidi teistsuguses koosseisus, aga me tegelikult ikkagi oleme see sama perekond. Et nüüd me ei jää kõik nagu igaüks oma tuppa leinama, vaid me võime ikkagi koos õhtust süüa, me võime ikkagi filmi õhtu teha, me võime ikkagi minna matkarajale vabal päeval ja noh, siis saab alati, saab mõelda, et mingitel hetkedel, ma arvan, on vägagi kohane ka sellele uuele perele saata see kutse, aga ma arvan, et tasapisi võib-olla on oluline ka teha mingid asju ikkagi selles väiksemas koosseisus, sest et see on nüüd see meie praegune
igapäevane
perekond, eks see koosseis, et me igakord ei hakka nagu leinama, et üks koht on laua otsas tühi, vaid me tähistame seda reedõhtut või seda vabariigi aastapäeva või seda sünnipäeva või mida iganes, eks ju, et ikkagi meie pere on koos, eks ju, et me ei pea pikki kõnesid, et kui kurb on, et seda suurt venda nüüd siin ei ole, vaid me oleme oma perega ja me võtame selle keelekasutusse, et nüüd on kõik koos, et istume lauda. Ma arvan, et need on nagu noh, sellised võib-olla pisikesed asjad, millel on tegelikult suurem tähendus, eks ju, ja ma arvan, et ka mingitel hetkedel aidata võib-olla lastel ka nende tundeid sõnastada, sest ja noh, märgata ka, et jällegi, mida väiksem laps, seda rohkem ta väljendab läbi käitumisega. Kui mõnel nooremal õel või vennal tekivad mingisugused, noh, muutub eriti tujukaks või tundlikuks, et siis ka vahel küsida, et kas sa igatsed ka suure venna järele või kas sina oled juba harjunud sellega, selle uue koosseisuga või selle uue elu muutusega, et proovida nagu ikkagi õpetada ka seda asjadest rääkimist, et me ei pea nüüd iga üks oma kurbuse ja igatsusega oma tuppa kolima ja vaatama, kuidas me seal hakkama saame, et tegelikult nendest asjadest saab rääkida, võib rääkida ja on väga oluline rääkida.
Ja oluline on jah tähele panna, ma arvan lapsevanemana, eks on eriti oluline sellistel hetkedel kuidagi tähele panna neid kõiki pereliikmeid, sest nende kõikide jaoks võib olla see muutus kuidagi erineval viisil avalduda ja nagu olla seal nagu hästi empaatiline. Et isegi kui võib-olla meie ise tunneme teistmoodi, kõik teised tunned teistmoodi, aga üks pereliige, temal on kuidagi väljendub see, võib-olla väljendub ka mingi käitumisraskusna või millen iganes, et püüda nagu aru saada ja teda nagu toetada ja aidata seal, et see on nagu selles perioodis ikka hästi kriitiliselt oluline, sest see mõjutab kogu tema, me oleme ilmselt siin saadetes ka rääkinud, kui palju ka mingid nagu sellised siis lapsepõlve kogemused või mingid dramaatilised läbielamised võivad mõjutada meid nagu aastakümneid hiljem. Et selles mõttes seal nagu tuleks lihtsalt nagu jälgida, olla tähelepanelik, olla toetav, julgustav ja seda nagu ühtekuuluvustunnet nagu siis perena veel rohkem nagu kasvatada ja seda lähedust.
Üks asi, millele ma tahaks võib-olla eraldi tähelepanu juhtida, on see, et ma arvan, et vanematel ühtpidi on nagu oluline, et nad ka nagu natuke jagaksid seda, kuidas nemad tunnevad, aga teisipidi on ikkagi vastutus oma tunnetega toime tulla, et minul endal oli hästi huvitav kogemus siis, kui meil see noormes, kes siis nüüd väljakoolis, tema valmistus pakkis oma asju ja mingi hetk mul oli tegelikult nagu kuidagi väga kurvaks läks asi ja siis ma läksin nagu mööda minnes, kuidagi ütlesin, et oh, et kui sa siin pakid, et see kuidagi teeb noh, väga kurvaks mind ja ma arvan, tegelikult nagu täiesti sellise lubatavuse piirides väljandasin ennast, et ma ei olnud kuidagi väga liiga traagiline, aga ta reageeris järsku hästi nagu kaitsvalt, ta läks hästi kaitsesse ja ma nagu ehmatsin ära, et oh, mis nüüd juhtus ja siis ma võtsin natuke aega, mõtisklesin ja siis ma sain aru, sest vist mingi hetk tuli nagu kuidagi lepitavalt suhtlema muga ja siis ma sain aru, et noh, et ta ilmselt ise protsessib samamoodi, et tõenäoliselt ma tabasin teda sellisel hetkel, kus ta oli ise kuidagi hästi tundlik ja haavatav ja ma tegelikult noh, tõesti miskit pidi ei valanud oma tundeid välja, aga lihtsalt see üks lause tekitas sellise reaktsiooni ja siis ma sain aru, et tema tegelikult protsessib ka midagi sarnast ja see pani mind nagu mõtlema, et lõpuks vanematel on see vastutus oma tunnetega tulla toime kas ise protsessides või abikaasaga jagades või kuskil väljaspool sõbrannaga või sõbraga tuulutades ennast, eks ju. Et see on see oluline nagu seda tasakaalu hoida, et pigem olla ikkagi laste emotsionaalseks toetajaks. See ei tähenda, et me ei tohi absoluutselt või et me ei varjame kõike seda, millest meie läbi läheme. Et see on ka vale, sest siis me õpetame lastele ka, et see ei ole okei nagu jagada seda, kuidas me tunneme. Aga et tegelikult vanemate puhul piisab üsna sellisest mõõdukast jagamisest, et sellist väga emotsionaalset suurt koormat ei tohi kindlasti lastele peale panna, et see on midagi, millega vanemad peavad siis ise oma tugivõrgustiku või toimetulemisviisidega toime tulema, et kindlasti jah, et jagada, aga väga vaadata, kui palju ja missuguse intensiivsusega jagada.
Et mõned võib-olla sellised välja noppet siis, millest me oleme rääkinud, et kuidas siis sellistes olukorras mida teha, et üks asi on ikkagi see, et jälgida, monitoorida eriti lapsevanem, kuidas keegi tunneb, nii need, kes jäävad, kui ka see, kes eks ju ära läheb, teadvustada mõnes mõttes nagu ja võtta nagu eriti lapsevanemana, võtta need vastutus selle oma tunnet ja oma sees toimuvate protsessidest enda peale, mitte seda kuidagi nagu lükata teiste peale, et seda võib ju väljendada mingil viisil, aga mitte nii-öelda siis tunnete tulvana.
No mitte viisil, et mis ma siis nüüd siin peale hakkan, kui siin enam ei ole, eks ju, et see tegelikult paneb ju süü tunda kohe lapsele peale.
Aga natukene lapsevanemana meil ilmselt on nagu oluline selles perioodis vaadata, kuidas lapsed on, nemad ei oska veel võibolla vastutust võtta nende oma tunnete eest, et aidata nende läbi protsessid, olla kannatlik nendega ja tulla toime ka lapsevanemana võibolla nende siis sellise tunnete tulvaga, eks ju, et see on nagu selles perioodis ilmselt oluline, mitte öelda, et mis sa siin nagu jaurad, mul endalgi on samamoodi raske, vaid et seal nagu ikkagi olla nagu hästi, hästi empaatiline.
Proovida peegeldada, eks ju, et ma näen, et sa oled kuidagi kurb või et kas sina ka igatsed oma suurt venda.
Aga selliseid ühistegevusi jätkuvalt teha, ühiselt koos toimida, jätkata sellist tavapärast perena toimimist ka siis sealt edasi ja olla nagu olemas.
Ühes koos.
Aga päris saate lõppu võibolla nagu üks asja, mida võibolla põgusalt me nagu puudutasime, sa mainisid vist repliigi korras, aga võibolla mingi päris selline konkreetne asi, et me oleme rääkinud sellest, et meil tuleb nagu tähele panna neid, mis peres toimub, nii nendega, kes lahkub enamasti siiski üks aaval lähevad ja need, kes jäävad, aga me oleme hästi palju rõhutanud oma saadetes seda, et lõpuks iga pere tugevus rajaneb ikkagi väga palju sellisel paari omavahelisel suhtel. Et kas on midagi selles perioodis, mida peaks nagu paarina, abielu paarina tähelepanu alla eriliselt võtma, kuidas me omavahel, mis meie omavahel toimub ja kuidas see suhe nagu lõpuks on ikkagi kannab nagu kõike läbi, nii suhet selle lapsega, kes välja koolib, kui nendega, kes jäävad, et see fundament peab nagu kõige sees ju veelgi tugevnema.
Ja ma arvan, et kõige selle keskel kindlasti peab jälgima, et abikaasadel oleks aega ka ikkagi teinedes jaoks olemas olla. Et see ongi, et kui vanemad lapsed hakkavad eest ära minema, võib tekida see tunne, et nüüd ei ole meil üldse sellist hingetõmba aega, et me peamegi olemas ja lohutama ja tegelema ja valvama. Aga et ma arvan, et ikkagi seda kahekese olemise aega ja siis saab juba edasi nagu vaadata, küsida, et millist tugev ajalt sina või kus sina oled ja kus mina olen praegu, et ma arvan, et paari suhtele sageli esitavad väljakutse ka need hetked, kus kumbki abikaasadest on ise nagu mingites keerulistes protsessides või keerulistes emotsioonides, et siis võib-olla nagu ei olegi seda võimalust, et ma ei tea, lähme nüüd kuskile teatrisse või lähme kohvikusse, sest et tegelikult võib-olla ei ole sellist tunnet, et tahakski minna. Et oluline on võtta ikkagi aega ja rääkida ka sellest, jagada seda, mis ühe või teise sees toimub ja kuidas, missugust tugeda võib-olla vajab sel hetkel, et võib-olla lihtsalt ongi vaja ma ei tea, kaisus olemist või koos mingite jalutuskäikud või värskes õhus käimist. Et kindlasti mitte seda nagu ära jätta. Ja noh, sealt edasi ikkagi, ma arvan, et hästi range järjekindlusega võtta seda paari suhte aega. Et ka siis, kui mõlemad tunnevad, et nad kuidagi on juba emotsionaalselt nagu lahedamas kohas või paremas kohas, aga et mitte nagu minna siis nagu sellesse lõksu, et noh, nüüd meil ei ole enam seda suurt õde või suurt venda, et nüüd me peame kõik õhtud ise kodus olema, et kui vaja, siis võib-olla isegi tuleb mõelda lapsehoidjale või noh, ma ütlen, et ka ma arvan, see sama noorpaar võib piisava etteplaneerimise korral ju teinekord võtta mõdesid vendi endaga kaasa või minna nendega kuskile mänguplatsile või midagi tegema.
Jah, pöörata üksteisele tähelepanu, pigem nagu olemas olla, et mitte niivõrd isegi ilmtingimata kohe otsida võimalust, et noh, täpselt, et mingit kusagile minna, kus võib-olla meil noh, mingit koos tegevust, nagu sa mainisid, olgu teater või kino või midagi, aga midagi, kus me saame natukene koos pigem vestelda ja aga samal ajal olla nagu kahekesi olemas ja nii-öelda üksteise jaoks emotsionaalselt nagu olemas olla.
Just, et proovida ikkagi mõista sellepärast, et mina võib-olla protsessin kiiremini või minu jaoks üldse need tundud ei ole päevakorral kui sinu jaoks, aga et ikkagi mõista, et see, mida teine tunneb ja see, kus ta praegu on, see on tegelikult oluline.
Meid nii-öelda aja nagu seisma paneku momente, kus me korraks oleme lihtsalt nagu selles hetkes, kus meie oleme, selles ajas, kus meie oleme ja ühiselt siis nagu mõistame ja ka peegeldame ja lihtsalt anname mõista, et me oleme olemas nagu siin ja nagu oleme mingis mõttes mõlemad üksteisega nagu haavatavad just sellega, kus me nagu oleme ja avatud, et see on nagu oluline selles paarisuhtes selles perioodis.
Just.
Aga tänaseks tõmbame saate otsad kokku, oleme rääkinud muutustest, mis perekonda võivad mõjutada või mõjutavadki, neid on läbi aegade, mõned korduvad, mõned on uued, meie jaoks oli üks uus kogemus, kus meie esimene laps abielus kolis kodust välja ja selle käigus nüüd me siis oleme protsessis, kus ka meie peredünaamika on muutumas ja me mõtestame mingid asju ümber oma rollides, selles, kes me ise oleme, kuidas me saame olla olemas üksteise jaoks paarina, kuidas saame olla olemas laste jaoks, kes kodus on ja selle lapse jaoks või selle pere jaoks, taas loodud pere jaoks, kes siis nüüd oma pere lõi. Ja soovime teile sellistes pereelu muutustes samamoodi. Head kohanemisvõimet ja tugevat kokkukasvamise võimalust, sest kõik sellised ajad pakuvad ikkagi perena meile ka kokkukasvamise võimalust, mitte lahkukasvamise nii-öelda sundi. Nii et liigume ühes koos edasi.
Ja mõnusaid hetki üksteise seltsis soovin mina.
Täna olid raadiosaates ühes koos Karita Meelis Kibuspu kohtumiseni juba peatselt.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.